Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Raskinuta koncesija za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Crnogorska pravoslavna crkva traži nalaganje badnjaka ispred Cetinjskog manastira. 24 poginulih u udesu autobusa sa ruskim turistima u Izraelu. Hiljade Iračana na ulicama traži oslobađanje novinara koji je Busha gađao cipelama. Barack Obama izabrao Nobelovca za ministra energetike. Direktor MMF-a upozorava na opasnost od nemira u svetu. U tematskom delu govorit ćemo o tome koliko su konkurentne zemlje regije. Istražujemo pod kojim uslovima će se srpski policajci vratiti u kosovsku policijsku službu, šta se dešavalo iza zatvorenih vrata sednice arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a čućete i šta donose dani srpske kulture u Hrvatskoj. No pre toga, pregled najvažnijih vesti. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencija Beta prenijela je pod naznakom hitno kako je koncesionar za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, preduzeće Sever-Jug autoput, objavio da je raskinuo ugovor za izgradnju tog autoputa, koji je kapitalni infrastrukturni projekat u Srbiji. U saopštenju se navodi da je koncesionar odlučio da pokrene medijaciju, odnosno postupak za rješavanje sporova sa vladom Srbije, pošto, kako se navodi, vlada Srbije nije predložila adekvatno rješenje za obje strane. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je jedan od najvećih uspjeha u oblasti bezbjednosti i odbrane u ovoj godini, to što je nezavisnost Kosova prošla bez žrtava i sukoba. Na skupu u Skupštini Srbije Šutanovac je istakao kako je proglašenje kosovske nezavisnosti bilo veliki izazov za sigurnost i odbranu u Srbiji. Šutanovac je također naglasio kako će 2008. ostati upamćena kao godina u kojoj je razdvojena politika od vojske, što je definisano i zakonom. Bivši premijer Kosova Agim Čeku ocjenjuje kako je situacija na Kosovu mirna, ali da postoji mnogo izazova od kojih je najveći integracija Srba u kosovsko društvo. Nema uspostavljanja vlasti na cijeloj teritoriji Kosova bez integracije srpske zajednice i obratno, nema lake i brze integracije bez prisustva države u srpskim sredinama, istako je Čeku na konferenciji o izazovima i perspektivi Kosova, koji je organizovao Institut za bezbjednostne studije i integracije Katana u Obiliću. Većina stanovnika Makedonije smatra da između Albanaca i Makedonaca ne postoji povjerenje, pokazalo je najnovije istraživanje Instituta za političke i interkulturne studije iz Skoplja. Prema toj sondaži, 56% ispitanika smatra da ne postoji povjerenje između Makedonaca i Albanaca, dok 22% procjenjuje da povjerenje između ta dva naroda ipak postoji. Crnogorska pravoslavna crkva zatražila je da joj se omogući da na badnje veče naloži badnjak ispred Cetinskog manastira, gdje su se do sada okupljale pristalice Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik odbora za promociju CPC-a Stevo Vučinić izjavio je da je do sada 3000 građana, uglavnom Cetinjana, potpisalo peticiju da im se omogući da badnjak nalažu ispred Cetinskog manastira, koji je sjedište mitropolije Crnogorsko-Primorske. Crna Gora svojim administrativnim kapacitetima može da odgovori na zahtjeve koje čekaju u posliji aplikacije, ocijenila je za podgorički radio Antena M ambasadorka pri Evropskoj uniji Slavica Milačić. Narodna stranka očekuje da će podnošenjem zahtjeva za status kandidata Crne Gore u Evropskoj uniji početi demonopolizacija tog procesa i da će u njemu učestvovati svi segmenti društva. Liberalna partija upozorila javnost da ne treba da glorifikuje jučerašnju aplikaciju i da će istorijski dan za Crnu Goru biti kada postane punopravna članica Evropske unije. Bosna i Hercegovina ide u dobrom pravcu na putu ka Evropskoj uniji, ali je taj proces spor i ne bi bilo dobro da se tako nastavi, ocjenjuje visoki predstavnik međunarodne zajednice u toj zemlji Miroslav Lajčak. Evropske integracije pitanje su cijelog društva i svakog pojedinca, pa političari moraju postići dogovor, ali je zato neophodno da osjećaju pritisak naroda kako bi kroz pogodnosti koje nudi Evropska unija osigurali bolji život za sve, rekao je Lajčak za Radio Televiziju Republike Srpske.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 24 osobe su poginule, 28 je povrijeđeno, od kojih 15 teže, u saobraćajnoj nesreći autobusa s ruskim turistima koji je pao u provaliju pustinje Negev na jugu Izraela, saopšteno je u Jerusalimu. Spasilačke ekipe uspjele su da izvuku desetak putnika koji su prebačeni u obližnju bolnicu. Policija otkrila i deaktivirala 5 eksplozivnih naprava u robnoj kući u centru Pariza. Agencija France Press jutros je primila upozorenje o podmetnutoj bombi koje je potpisala do sada nepoznata organizacija. organizacija koja se predstavila kao Afganistanski revolucionarni front. Indijski ministar odbrane istakao je kako njegova zemlja ne planira da napadne Pakistan, ali da će odnosi New Delhi i Islamabada biti pogoršani ukoliko Islamabad ne preduzme mjere protiv planera terorističkih napada u Mumbaju. Hiljade Iračana izašlo je na ulice zahtijevajući oslobađanje novinara koji u Bagdadu gađao cipelama američkog predsjednika Georgea Busha. Protestanti su zahtijevali njegovo oslobađanje paleći američke zastave i bacajući cipele na američki konvoj. Agencije prenose kako je irački novinar u međuvremenu predat iračkoj vojnoj komandi u Bagdadu, a njegov brat tvrdi da su ga pripadnici iračke službe bezbjednosti pretukli. U isto vrijeme saudijski biznismen ponudio je 10 miliona dolara za jednu od cipela koje irački novinar Muhtazer Al-Zaidi bacio na američkog predsjednika Georgea Busha. Izrael je ponovo zatvorio granične prelaze s pojasom Gaze nakon što su ekstremisti iz priobalnog pojasa raketama gađali izraelsku teritoriju. Ministar odbrane Ehud Barak suspendovao je odobrenje međunarodnim agencijama koje su planirale da tokom dana dopreme humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Istovremeno palestinski radikalni pokret Islamski džihad poručio je da se protivi produženju primirja s Izraelom koje ističe 19. decembra. Italijanska policija jutros je počela opsežnu akciju protiv sicilijanske mafije u okviru koje je do sada uhapšeno više od 99 osoba. Cilj je hapšenje vođa klanova i pripadnika mafijaških porodica koji su pokušale da obnove Koza Nostru i postave nove šefove koji bi sprovodili strategiju te mafijaške mreže koja je razbijena nakon hapšenja njenog posljednjeg poznatog vođe Bernarda Provenzana 2006. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama izabrao je dobitnika Nobelove nagrade za fiziku Stevena Chua za ministra energetike, a bivšu upravnicu Agencije za zaštitu životne okoline Carol Browner za koordinatorku energetske i ekološke politike. Obamin tim imaće važnu ulogu u oživljavanju američke privrede, postičući upotrebu obnovljenih izvora energije i stvaranje miliona zelenih poslova koji će smanjiti zavisnost te zemlje o stranoj nafti. Globalna ekonomija mogla bi zapasti u produženu krizu, što može rezultirati socijalnim nemirima ukoliko vlade hitnije ne primjene obećane pakete posticaja za privredu, upozori izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štros-Kan. On je dodao da rast naglo usporava u Kini uslovima snažnih pritisaka na globalnu ekonomiju i skretanja prema recesiji, što povećava opasnost od izbijanja novih nemira poput onih u Grčkoj. U Grčkoj štrajkuju zaposleni u hitnoj pomoći i poljoprivrednici, koji su najavili da će mehanizacijom blokirati glavne putne pravce u sjevernoj Grčkoj. I danas protesti učenika zbog ubistva 16-godišnjeg Aleksisa Grigoropulusa, koji je poginuo od policijskog metka. Zasjutra se priprema veliki miting u centru Atine. Raskinuta koncesija za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Između Albanaca i Makedonaca ne postoji povjerenje, pokazuje najnovije istraživanje u Skoplju. Crnogorska pravoslavna crkva traži nalaganje badnjaka ispred Cetinskog manastira, gdje se okupljaju pristalice srpske crkve. 24 poginula u udesu autobusa sa ruskim turistima u Izraelu. Hiljadi Iračana na ulicama traži oslobađanje novinara koji je Busha gađao cipelama. Barack Obama izabrao Nobelovca za ministra energetike. Direktor MMF-a upozorava na opasnost od nemira u svijetu.
U našim današnjim temama čućete zašto je Bosna i Hercegovina najlošije pozicionirana zemlja regije u čekonici za Evropsku uniju, profesor Zlatko Lagumđija.
Bosna i Hercegovina prije svega ima jednu vrlo tromu birokratiju, neefikasan zakonodavni okvir, loša infrastruktura, to je nedostatak industrijskih klastera, drugim riječima svaka firma kod nas ponosob je izolovano ostrvo. Interesantno je da je ove godine nestabilnost vlada praktično se popila na prvo mjesto.
Dragan Velić iz Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova kaže da je ključni uslov za povratak Srba u KPS struktura komandnog lanca.
Tražimo da bude u skladu sa rezolucijom 1244 i u skladu sa onim što je realnost na terenu.
U intervju za Radio Slobodna Evropa episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije govori o tome šta zamera mitropolitu Amfilohiju.
Moja ljutnja u pravcu njega je bila samo u tome što je on nekako želeći da sve to osmiri i pomiri, napravio jedan kompromis, a to je išlo u korist tih ljudi koji jednostavno misle da je srpstvo važnije od vjere i hršćanstva.
Za dane srpske kulture u Hrvatskoj nije pomalo provokativan samo plakat, već i koncepcija. Autor Rade Dragojević.
Na neki način sam htio cijelu ovu stvar pomalo, ne pomalo, nego podosta zapravo politički postaviti, a što se tiče ovih antimiloševićevskih filmova, to sam namjerno tako nazvao, jer sam na neki način time htio protestirati protiv kompromiserske politike sadašnje DS-ovske vlade.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prema ključnim podacima o konkurentnosti zemalja sveta, Bosna i Hercegovina zauzima 107. mesto od 134 analizirane države. Najveće poboljšanje u regiji beleži Crna Gora, a zatim Srbija kao i Makedonija. Izveštaj je predstavljen danas u Akademiji nauka BiH, gde između ostalog rečeno da je Bosna i Hercegovina najlošije pozicionirana zemlja regije u čekaonici za Evropsku uniju. Prenosi Žana Kovačević.
Prema izvještaju globalne i konkurentnosti zemalja jugoistočne Evrope, Bosna i Hercegovina nalazi se na posljednjem mjestu u regionu. Između 134 analizirane zemlje Bosne i Hercegovine je sa prošlogodišnjeg 106. pala na 107. mjesto. Ova izvještaj obrađuje kako Bosna i Hercegovina izgleda u najrelevantnijim svjetskim istraživanjima o konkurentnosti, odnosno uspješnosti zemlje. Između 20 parametara koji su označeni kao razlozi bosansko-hercegovačke loše konkurentnosti, pored ostalog je nestabilna i loša politička situacija u zemlji, pojašnjava profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Zlatko Lagumđija, koji je predstavio ovaj izvještaj.
Bosna i Hercegovina prije svega ima jednu vrlo tromu birokratiju, neefikasan zakonodavni okvir. Imamo je standardne pokazatelje kao što su loša infrastruktura, kao što je nedostatak industrijskih klastera. Drugim riječima, svaka firma kod nas ponosob je izolovano ostrvo. I interesantno je da je ove godine nestabilnost vlada praktično se popila na prvo mjesto. Kad poredite to sa drugim zemljama jugoistočne Europe, odnosno Evropske unije, vidite da je to problem koji u Evropskoj uniji praktično ne postoji, a ne treba biti veliki naučnik da se vidi da je to problem. Ti problemi u stvari tjeraju odavde strane investitore.
Izveštaj također navodi da je ocjena države za izvršenu tranziciju daleko bolja nego za njeno vođenje, odnosno menadžment. Lagumđija pojašnjava da je izvještaj dao i preporuke kako prevazići identifikovane probleme i teškoće, a primjer mogu biti i neke od susjednih zemalja.
Dakle, rezanjem troškova administracije, boljim političkim, političkom stabilnošću i prohodnošću boljim parlamenata, tim stvarima se vrlo jednostavno preko noći mogu napraviti veliki pomac. Najbolji primjer kako se to radi je Crna Gora, koja ove godine šampion, jedan šampiona svjetskih, ne samo regionalnih, u podizanju konkurentnosti za samo godinu dana. Crna Gora je otišla gore za 20 mjesta. U regionu je također Srbija otišla naprijed. Makedonija se nešto pomakla.
Dobri pokazatelji za Bosnu i Hercegovinu u ovom izvještaju su stabilna valuta, a prolaznu ocjenu utjecaju na konkurentnost, odnosno uspješnost zemlje, dobili su i visoko obrazovanje i specijalistička naobrazba, te sofisticiranost financijskog tržišta. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić naglašava kako Bosna i Hercegovina ima potencijal i pameti, ali da država mora stvoriti bolji poslovni ambijent.
A nažalost je država u Bosni i Hercegovini najveća prepreka poslovnom ambijentu. Umjesto da je kreator poslovnom ambijentu i da stvori uslove za privrednike, ona je najveći kočičar da privrednici naprave iskorak. Kao i svake godine ja uvijek kažem ovdje da nažalost predstavnika vlade nema i da obično oni imaju preče posla, a mislim da ova dijagnoza, znači tačno ovih 80% stvari da krenemo, da rješavamo jedno po jedno, eto strategije, eto programa za svaku vladu na bilo kojem nivou.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kaže da istraživanje o konkurentnosti predstavlja dragocjenu podršku svim nivoima vlasti za vođenje makroekonomske politike. Nažalost, izvršna vlast u Bosni i Hercegovini ne čini ništa na provođenju konkretnih reformi za podizanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine, dodaje Komšić.
Državni nivo izvršne vlasti, koji predstavlja vijeće ministara, nije u stanju da rezultate ovih istraživanja iskoristi na najbolji mogući način. Ministarstva koja funkcionišu u sastavu ovog vijeća ministara samo djelomično su ovlaštena da osmišljavaju i implementiraju ukupnu makroekonomsku politiku Bosne i Hercegovine. Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske imaju visok stepen autonomije u vođenju unutrašnje makroekonomske politike i implementacije iste.
Direktor Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Marko Mantovanelli naglasio je da je i ova institucija napravila akcioni plan za bolje poslovanje u zemlji. To je plan koji može pomoći Bosni i Hercegovini jer ukazuje na poteškoće, ali ujedno daje i rješenja. Jedini problem je ko će ga provesti, kaže Mantovanelli.
Which really is an action plan.
To je jedan akcioni plan koji ćemo mi dostaviti organima vlasti, privatnom sektoru i svima onima koji budu zainteresovani. Problem sa kojim ćemo se suočiti je ko će sa nama biti glavni partner u njegovom provođenju. Moram reći da postoji međunarodna kriza i nije realno vjerovati da to neće zahvatiti u Bosnu i Hercegovinu. U financijskom sektoru imamo sreće, zahvaljujući intervencijama guvernera. Međutim, ipak, izvoz će se smanjiti, a kredite će biti teško dobiti. Ali mnoge su stvari koje ova zemlja može učiniti. Jedna od njih je upravo ovo. Pojednostavite život vaših poslovnih ljudi i omogućite im da otvaraju nova radna mjesta. Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorijan ocjenjuje da se zemlja našla u političkom ćorsokaku koji je zaustavio i ekonomski razvoj, te da je parlament Bosne i Hercegovine u ovoj godini usvojio tek 20 zakona, od kojih je jedan o povećanju plata poslanicima. Međutim, da bi Bosna i Hercegovina krenula dalje, ispunila svoje obaveze i počela usvajati evropsku legislativu, bit će potrebno usvajanje na stotine zakona mjesečno, dodao je Gregorijan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dolaskom Euleksa na Kosovo, Priština pokušava da vrati na posao srpske policajce koji su na poziv vlasti u Beogradu napustili službu nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova. Sa detaljima iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Oko 300 Srba pripadnika policije nastavljaju da, iako suspendovani, već 9 mjeseci primaju lične dohotke. Vlasti u Prištini pozivaju da se vrate i budu deo kosovske policije. Tim pozivima su se do sada odazvali samo njih 20. Istovremeno se očekuje da Euleks, koji je nadležan za policiju, pravdu i carinu na Kosovu, započne razgovore i ubeđivanje da se Srbi vrate u policiju Kosova. Politički predstavnici kosovskih Srba kažu kako je osnov za povratak Srba plan od 6 tačaka Ban Ki-moon i realnost na terenu. Vlada Kosova ističe da ima pozitivnih signala od jednog broja Srba, pripadnika policije, da se vrate na svoja radna mjesta. Ministar unutrašnjih poslova Zdenun Pajaziti.
Baš me uleksim da te bem angažime to na adekvate će.
Zajedno sa Euleksom ćemo se adekvatno angažovati da se pripadnici policije Srbije redovno stimulišu da se vrate na svoja radna mjesta. Sada je faza kada mi očekujemo njihovu pozitivnu reakciju. U suprotnom, niko neće biti deo naše institucija, neće dobijati platu, kaže ministar Pajaziti. On potvrđuje povećani interes pripadnika srpske zajednice da budu deo kosovske policije, ali odbacuje mogućnost zamjene suspendovanih pripadnika.
Kemi pas interesem čtuar nakom djeti.
Imali smo pojačano interesovanje srpske zajednice za regrutaciju u policiji. Mi stalno imamo takva interesovanje, ali to ne bi bio naš interes. To nije naša poruka koju smo htjeli da pošaljemo kod onih pripadnika srpske zajednice koji žive uglavnom na severu Kosova, kaže Pajaziti. I politički predstavnici kosovskih Srba očekuju da će uspostavljanje misije Euleksa biti razgovora u vezi sa rješavanjem statusa pripadnika policije iz redova ove zajednice. Dragan Velić, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Centralno Kosovo.
Kako bi se u skladu sa 6 tačaka i u skladu sa realnošću na terenu i onim razgovorima i zahtjevima koje je srpska strana iznosila, dogovori način rješavanja ovog problema.
Velić ocjenjuje da u razgovorima između Euleksa, predstavnika srpske zajednice i suspendovanih policajca treba iznaći način rješavanja ovog problema. Prema njemu još uvijek su aktualna 3 zahtjeva.
To je povećanje broja postanice i broja stanica KPS policije u srpskim sredinama. Dalje smo u tom smislu tražili da nekakve konsekvencije ne nosi koji su napustili poslije jednostavnog proglašenja nezavisnosti i komandna odgovornost, odnosno lanac komandovanja koje tražimo da bude u skladu sa rezolucijom 1244 i u skladu sa onim što je realnost na terenu. Imajući u vidu da prve 3 tačke i prilikom tadašnjih razgovora generalno nije bilo nekih većih sporenja, jedini ključni zahtjev je komandni lanac odgovornosti.
To Eulek svakako treba da reši, imajući u vidu da su, sem u regionu Mitrovice, u ostalim delovima Kosova, ovlaštenja nad policijom preneta na glavnu komandu sada generalnog direktora kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iza zatvorenih vrata i bez objavljivanja dnevnog reda, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve održao je redovnu sednicu u Beogradu. Nasuprot nekim očekivanjima, kako nezvanično saznajemo, sinod nije raspravljao detaljima pisma episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija. U pismu koje su mediji preneli prošle sedmice, episkop Grigorije stanje u crkvi opisuje kao vanredno. Za crkvu kaže i da je obezglavljena nakon što je patrijarh obolao, a tvrdi da je u krizi i versko obrazovanje. U intervju za naš program episkop Grigorije podlači da su njegova nastojanja usmerena ka težnji da se crkva vrati vernicima i principima hrišćanstva, zabeležio Miloš Teodorović.
Episkop Grigorije kaže da nije očekivao da će se članovi sinoda izjasniti o njegovom pismu.
Ne znam, stvarno, smiješno mi je. Ne znam kako bi mogla biti moje pismo na sjednici sinoda.
A zbog čega vam je smiješno? Vaše pismo je probudilo velike reakcije u javnosti, a pretpostavljam da je bilo još veće iznenađenje za vrh Srpske pravoslavne crkve.
Pa smiješno mi je što oni to svi pričaju da će biti na tom sinodu, a ja mislim da neće. Zato što šta će da bude? To pismo nije upućeno sinodu, nego svakom pojedinačnom vladiki. Jedino dobro bilo da raspravljaju na sinodu o tim temama koje su tamo pokrenute.
Episkop Grigorije navodi da ga je nakon objavljivanja spornog pisma kontaktirao mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, koji u odsustvu patrijarha Pavla predsedava sinodom, ali da nije spomenuo njegove javno prenete ocene, te da ga je pozvao da u sredu služi liturgiju u jednom mestu blizu Trebinja. Grigorije kaže da u crkvi postoje jake konzervativne struje kojima odgovara održavanje status quo, ali kao čelnika nereformatorske opcije ne vidi mitropolita Amfilohija.
Ne, mitropolita Amfilohija, moja ljutnja u pravcu njega je bila samo u tome što je on nekako želeći da sve to smiri i pomiri, napravio jedan kompromis, a to je išlo u korist tih ljudi koji jednostavno mislio da je srpstvo važnije od vjere i hrišćanstva.
A ko je kočnica za tu vrstu reformi i promjena o kojim vi govorite?
Pa ja mislim da postoje ljudi kojima odgovara taj status quo, koji jednostavno se u tom snalaze i koji su zadovoljni, ne znam ni ja čime, da imaju svoj neki život, svoj neki mir, svoju neku, ne znam ja, udobnost možda čak, ali moje uvjerenje, moja vjera da mi tu nismo radi sebe, nego radi zajednice kojoj prethodimo i koju vodimo i to je to.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa, koga neki već nazivaju pučistom u vrhu Srpske pravoslavne crkve, uveren je da ga ni jedno crkveno telo ne može kazniti zbog javnog istupanja, a što je po strogim pravilima zabranjeno. Istovremeno zalaže se za kažnjavanje episkopa Mileševskog Filareta, koji je avgusta 2007. godine štrajkovao glađu zbog zabrane ulaska u Crnu Goru, koju mu je izrekla tamošnja vlast zbog sumnje da je u kontaktu sa haškim beguncima.
Kako ne, morala je u istom trenutku, to je bilo javna demonstracija nehrišćanskog načina života.
Također, episkop Grigorije odbacuje optužbe da se osmelio za javnu akciju zato što je i sam pretendovao na mesto patrijarha koji svoju 94. godinu života provodi na lečenju. Grigorije je u pismu napisao da se patrijarh ne leči, nego stanuje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a o tvrdnjama da je naumio da ga zameni, kaže.
Pominjalo se moje ime, ja mislim da su moje ime pominjali ljudi više koji su to i priželjkivali nego što je to bilo sasvim realno. Ja sam prema tome bio potpuno ravnodušan i sad sam prema tome ravnodušan. Zato što jednostavno, ako bi i imao takvu ambiciju, meni bi odgovaralo da to bude u nekom drugom vremenu života, ako ga bude. Ali ono što je moja glavna ambicija je da crkva zaista bude crkva. Naravno, problem je što zaista naš narod ima veoma velike lomove, ali meni se čini da je fotosluženje, kako sam i rekao, bilo čemu, bilo kome, nacijama, ideologijama, svodi crkvu tamo gdje ona ne smije biti.
Episkop Grigorije nesumnjivo donosi nove vetrove u Srpsku pravoslavnu crkvu, ocenio je analitičar Mirko Đorđević. Ovaj veliki kritičar zatvorenosti i konzervativizma koji se neguje u crkvi podlači kako je zahumsko-hercegovački episkop zacrtao 7 tačaka o kojima bi se unutar crkve morala otvoriti rasprava, ukoliko se ista pokušava modernizovati.
Bude li se prihvatio ovaj dijalog, a on nudi dijalog otvoren, sabrać arhijerejima i široj crkvenoj laičkoj javnosti. I sigurno bi to bio znak nekih novih vetrova koji duvaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dodaću još i to da se do sada ovim pitanjima govorilo u analizama našim raznim, ali to se uvek u crkvi odbacivalo, pa dobro, analitičari rade svoj posao. Tada je o tome progovorio jedan član najviše jerarhije, član sabora, i o tome će biti. Ovo je pismo u tom smislu zaista događaj.
Episkop Grigorije jedan je od najmlađih crkvenih velikodostojnika. Rođen je pre 61. godine u Varešu, zamonašen je u manastiru Ostrog 92. godine. Sa blagoslovom patrijarha Pavla, mitropolit Amfilohije imenovao ga je za episkopa. Pažnju javnosti privukao je i saradnjom i prijateljstvom sa košarkašem Dejanom Bodirogom, ali i javnim pozivima koje je uputio Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću da se predaju Haškom sudu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kultura i politika u jednom. U našem sljedećem prilogu, do kraja nedelje u Zagrebu traju Dani srpske kulture. Program ove manifestacije sastavljen od promocija knjiga, neobičnih koncerata na otvorenom i kultnih pozorišnih predstava, nikoga nije ostavio ravnodušnim, prenosi Enis Zebić.
Plakat samo na ćirilici, a na njemu prazna košara, odnosno par jabuka, iz jedne od njih viri priličan crv. To je prizor koji se može vidjeti na zagrebačkim ulicama i koji je predstavio ovogodišnje dane srpske kulture. No nije samo plakat pomalo provokativan, nego i koncepcija ovogodišnjih dana. Autor koncepcije, generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Rade Dragojević, za naš radio kaže kako je namjerno u program stavio promociju knjiga autora koji su žrtve zbivanja posljednjih decenija.
Recimo dolazi Teofil Pančić, na dane u profilu predstavlja svoju knjigu Peščani sprud, on je, kao što znate, izbjeglica na neki način iz Zagreba u Beograd. Također i Vule Žurić je na danima, on je, kao što također znate, izbjeglica iz Sarajeva u Beograd, recimo to tako, pisac mlađe generacije u ovome trenutku. Putujući pozorište Šopalović tematizira na kraju krajeva 42. u Užicama, a Užice i cijela ta predstava je zapravo u kontekstu izbjegličke krize iz ondašnje Bosne, odnosno NDH-zije.
Sve što je u programu je s nekim razlogom, kaže naš sugovornik.
Na neki način sam htio cijelu ovu stvar pomalo, ne pomalo, nego podosta zapravo politički postaviti, a što se tiče ovih antimiloševićevskih filmova, to sam namjerno tako nazvao, jer sam na neki način time htio protestirati protiv kompromiserske politike sadašnje DS-ovske vlade, koja je zapravo povrat ulaskom socijalista u vlast, Miloševićevih socijalista, ne bilo kakvih, te iste Miloševićevice vratila u politički život.
Upravnik Ateljeja 212 Svetozar Cvetković za naš radio predstavi Putujuće pozorište Šopalović, koje je sinoć odigrana pred preponim gledalištem Zagrebačkog kazališta mladih.
Ta predstava upravo na jedan nevjerovatan način povezuje vreme prošlo i vreme sadašnje, ratove prošle i ratove sadašnje i sudbinu glumaca u svemu tome, i ne samo sudbinu glumaca, nego sudbinu umetnika generalno, o nečemu što nije njihovo prirodno okruženje, odnosno što je rat. I bilo mi logično da sa ovom predstavom dođemo. Mislimo da je ZKM idealno mesto da se ona igra tu sa takvom tribinom, sa takvom publikom, i da je to nekako dobra atmosfera. Tako da mi je drago kad mogu da čujem da za naše predstave nema karata više.
Novosadska zagrebčanka glumica Svetlana Patafta već treću godinu sudjeluje u organizaciji Dana srpske kulture u Zagrebu. Za nju je jedan od vrhunaca dana ulični nastup Beogradskog zbora Horkestar.
Taj koncert koji se dogodio na Cvjetnom trgu u centru Zagreba je zaista bio prekrasan, zato što su slučajni prolaznici zastajali i ostali da stoje tamo gdje su se našli sat vremena. Taj koncert je zaista jako dobro uspio. On je bio u jednom prazničnom raspoloženju gdje su ljudi se vrećicama zastajali i pored sve te manje božićne uspjeli se da se zabave, da otplešu i da otpevaju zajedno sa ljudima.
A na priredbama ovogodišnjih dana publika je bila doista raznorodna, od srednjoškolaca i kulturnjaka do jedne kategorije koja na kulturna događanja dolazi obično jer mora, naime političara. Međutim, Svetlani Patafti čini se da nazočnost srpskih političara na sinoćnjoj predstavi Ateljeja nije bila samo protokolarna obaveza.
Obzirom da ti ljudi imaju puno posla i da se bave time čime se bave, onda je lepo ih vidjeti na kulturnom događanju i sa kojim ushićenjem posle reagiraju na to što su vidjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. I na kraju ovog dela emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Raskinuta koncesija za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Crnogorska pravoslavna crkva traži nalaganje badnjaka ispred Cetinskog manastira, gdje se okupljaju pristalice srpske crkve. Poslije je dva mirna dana u Atini ponovo počeli neredi. 24 poginulih udesu autobusa sa ruskim turistima u Izraelu. Hiljadi Iračana na ulicama traži oslobađanje novinara koji je Busha gađao cipelama. Barack Obama izabrao Nobelovca za ministra energetike. Direktor MMF-a upozorava na opasnost od nemira u svijetu.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović, Dimitrije Jovićević i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, povodom novog dopunskog balističkog veštačenja koje pokazuje da novinarka Duge Radislava Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo, već je ubijena, Nadežda Gaće, predsjednica NUNS-a, kaže.
I kao što sam duboko uverena da je Slavko Čuruvija i Milan Pantić su ubijeni u ime države, ubijena je i Dada Vujasinović. Ali tajne službe su radile, tajne službe su i sakrivale dokaze.
Privredni stručnjaci u Sarajevo energetski sektor vide kao kičmu za privlačenje stranih investitora, član predsjedništva BiH Haris Ilajđić.
Mi imamo velike resurse, posebno obnovljive resurse koji mogu proizvesti energiju koju trebaju Evropi.
Šta hrvatski građani očekuju od zdravstvene reforme?
Biti pacijent, naročito teško oboljeli pacijent je jako teško.
Pacijenta se traži i očekuje se da mu bude gore da bi se mogao liječiti.
Već 10 godina uporno nudimo rješenje, dakle nezavisni zastupnici prava pacijenata.
Zašto se više koriste službeni skupi automobili u Crnoj Gori u službene ili privatne svrhe? O tome crnogorski poslanici.
Za koncert Madoni da je 90% funkcionera došlo službenim autima, ne može mi niko reći da je to bilo vezano za službeni posao.
Ako sad je odem, evo, danas je zasjedanje čitao, ako cjelodnevno, ako odem, recimo, primjera radi da ručam, da li je to privatno ili službeno? Šta mislite?
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Novinarka Duge Radislava Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo, već je ubijena, pokazalo je novo dopunsko balističko veštačenje. Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu 94. godine. Istraga je tvrdila da je u pitanju samoubistvo, a porodica je sve vreme sumnjala u taj nalaz. Detaljnije od Želimira Bojovića.
Novinarka Duge Radoslava Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo, već je ubijena, pokazalo je novo dopunsko balističko veštačenje koje je javnosti danas predstavio Branislav Tapušković, advokat porodice nastradale novinarke. On je naglasio da se u novom izveštaju dostavljenom Okružnom sudu u Beogradu još 9. juna ove godine, a koji je potpisao veštak za balistiku Vlada Kostić, nalazi nedvosmislen dokaz da Dada Vujasinović nije izvršila samoubistvo.
Sa aspekta balistike i mehanike balističkog sistema predmetnog oružja, smrt Radislava Vujasinović najvjerojatnije je uzrokovana delovanjem drugog lica. Svi najbitni elementi ovog veštačenja ukazuju da se u ovom slučaju najvjerojatnije radi o ubistvu, a naročito kada se ima u vidu da su u telu pokojne pronađena dva filcana čepa, to je nesporna činjenica, što ukazuje da su u nju ispaljena dva sačmena snopa koja su formirali veoma tešku ranu kojom je leva ruka najvjerojatnije trenutno bila izbačena iz funkcije i usled čega je pokojna bila onesposobljena za dalje rukovanje predmetnim oružjem.
Ovaj nalaz predat je Okružnom javnom tužilaštvu, ali se ono ni nakon 6 mjeseci od dobijanja nalaza još nije oglasilo. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće rekla je da je juče bila pozvana na razgovor kod vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanovića i Okružnog javnog tužioca Zagorke Dolovac zbog najave NUNS-a da će javnost izvestiti o najnovijim nalazima veštaka.
Možda i za sud 6 mjeseci malo, ali za srpsku javnost i za oporavak srpske javnosti, nakon punih 14 godina raznih izmišljenih priča oko Dade Vujasinović, za nas je 6 mjeseci kao 6 vekova. I kao što sam duboko uverena da je Slavko Čuruvija i Milan Pantić su ubijeni u ime države, ubijena je i Dada Vujasinović. Ali tajne službe su radile, tajne službe su i sakrivale dokaze, ali prosto 2008. postoji neki novi metodi, pa ako je istina da danas imamo policiju koja je kooperativna ili tajnu viju koja također želi da bude kooperativna, pa neka dokažu da su se vremena promenila.
Podsjetimo, Dada Vujasinović, novinarka Duge, pronađena je mrtva u svom stanu 8. aprila 1994. godine. Veštaci su utvrdili da je u pitanju samoubistvo, a porodica je sve vreme sumnjala u taj nalaz. Istraga je obnovljena 4 godine kasnije, a sud je po predlogu tužioca novembra 2006. godine naložio novo sudsko veštačenje, pošto ranije objavljena veštačenja, kako se navodi, nisu bila saglasna. Dada Vujasinović izveštavala je godinama sa svih ratišta na prostoru bivše Jugoslavije. Za nju su tvrdili da ima dobre veze sa tadašnjom tajnom policijom i, kako navode, neposredno pre nesreće spremala se da objavi informacije koje su jasno ukazivale na spregu ratnih vođa i državne bezbednosti, kao i podatke u vezi sa tim kako su se neki beogradski kriminalci obogatili koristeći strah i bedu ljudi tokom ratnih sukoba. Otac pokojne novinarke, Radoslav Vujasinović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sud od njega do sada tražio 2 dopunska iskaza, koje je on i dao, ali da porodica jedan dokaz još uvek nije obelodanila i da to neće uraditi sve dok policija ne bude učinila nešto ozbiljno u pogledu traganja i hapšenja za onim koji je, kako kaže, ubio njihovu ćerku.
Mi smo sastavili mozaik i mi znamo u stvari šta se dogodilo. Te snage koje su... Mislim, koje koče, to su mnogo jake. Mnogo jake. Mnogo jake. Iza tih snaga stoji služba, to je nedvojbeno. Mi znamo istinu. Mi znamo istinu. A sad oni koji treba da kažu javnosti šta je, ja nisam taj koji treba da je kažu.
Advokat porodice Vujasinović kaže da su ključni dokazi odeće u kojoj je nastradala Dada Vujasinović, kao i delovi municije nađeni u njenom stanu, predati nepoznatoj osobi u gradskom SUP-u Beograd, ali da im se nakon toga gubi svaki trag. On je istakao da se tužilaštvo još uvek nije ozbiljno posvetilo ni nalazima dve krvne grupe na mesto nesreće. Tapušković izrazio sumnju da se takvim postupanjem nakon 14 godina uopšte može pronaći ubica.
Jer ako nisu mogli da raščiste ove stvari koje su vezane za tolika ubistva u Beogradu posle tolikih godina i pogotovo ovo u vezi gospodina pokojnog Šuruvije, a imali su od prvog momenta podatke o tome šta se tu dogodilo i mogućnosti da to istraže, onda se zaista pitam šta će da urade posle 14 godina kad neće da prihvate neoboriv fakt da je u pitanju ubistvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Predstavnici MMF-a nakon dvonedeljnog boravka u Crnoj Gori ocenjali su da ona u buduće ne može da računa na dosadašnje pokretače razvoja i naglasili da prioritet mora biti održavanje fiskalne i finansijske stabilnosti, a da namera vlade da smanji poreze ne ide u tom pravcu. Detaljnije od Eseda Krcića.
Crna Gora u buduće neće moći da računa na dosadašnje pokretače razvoja, a prioritet u narednom periodu mora biti održavanje fiskalne i finansijske stabilnosti. Zaključak emisije Međunarodnog monetarnog fonda nakon skoro dvonedeljne posjete Crnoj Gori, tokom koje su se susreli sa predstavnicima izvršne i monetarne vlasti kao i sa parlamentarnim odborom za ekonomiju i financije. Glavni pokretači razvoja do sada su bili direktne strane investicije, krediti i turizam, ali pošto se globalni izgledi ubrzano pogoršavaju, smatramo da će to uticati i na izglede Crne Gore u budućnosti, rekao je šef misije MMF-a za Crnu Goru Daniel Kanda, koji napominje da je zabrinut zbog namjere vlade da smanji poreze.
Well, we have a concern about that.
Mi smo zabrinuti kad je u pitanju. S jedne strane, PDV će naglo opadati kako potražnja bude slabija. A pored toga doći do smanjenja poreza i doprinosa, što će pogoršati situaciju na strani prihoda. A kad je u pitanju strane rashoda, imamo više rashoda, posebno kad su u pitanju kapitalni rashodi, odnosno kapitalni projekt. Očigledno, ovo ide u pravcu proširenja fiskalnog deficita. Mi bi također htjeli da iznesemo jednu obazrivost, da većina tih mjera i vremenska usklađenost tih mjera treba da budu pažljivo razmotrene. Izbjegla situacija javnog duga koji bi ubrzano rastao.
Fast rising public debt.
Prema procjenama MMF-a, stopa rasta će se usporiti već u 2009. godini, pa će se i crnogorski brutodomaći proizvod vratiti na 4,5%. Oporavak globalne ekonomije se očekuje krajem 2010. odnosno početkom 2011. godine i za to vrijeme prihodi vlade će se naći pod pritiskom, te po procjeni MMF-a može doći do značajnog deficita. Šef misije MMF-a Daniel Kanda naglašava da sve vladine mjere moraju biti usmjerene održavanju fiskalne i financijske stabilnosti. U tom smislu neophodno je unaprijediti zakon o radu, jer sadašnja prevelika zaštita zaposlenih u stvari ugrožava zaposlene, jer destimuliše poslodavce da nude ugovore na neodređeno vrijeme. Neophodno je i razdvojiti elektroenergetski sektor i poboljšati statistiku, rekao je Kanda.
Mi razumijemo da se poslovno okruženje izuzetno unaprijedilo kad je u pitanju nivo centralne vlade, ali se to nije desilo u tom nivou lokalne uprave. Imali smo jako puno pritužbi na troškove poslovanja kad su u pitanju opštinski propis. Ako vi želite da ovo bude mjesto u kojem ćete biti otvoreni za nove poslove, ovaj problem se mora riješiti.
So if we want this to be a welcoming place for new businesses to come in, then this has to be addressed.
Tokom konferencije za novinare, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Daniel Kanda je negirao da je MMF zauzimao stav povodom dodjeljivanja državne kreditne pomoći prvoj banci, ali je rekao da se pozitivno ocjenjuje zakon o zaštiti bankarskog sistema na osnovu kojeg je ova pomoć odobrena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U raspravama uticaju globalne recesije na ekonomski razvoj Federacije i države Bosne i Hercegovine posebno se ističe značaj razvoja energetskog sektora kao kičme privrednog sistema za privlačenje stranih investitora. Stoga se hitno mora okrenuti projektima iz tog sektora, posebno u realizaciju 8 novih objekata koji su planirani za izgradnju sa strateškim partnerima. Energetskom sektoru kao prioritetu okrenute su i susedne države. Istakli su tokom današnje rasprave u Sarajevu privredni stručnjaci. Zabeležila Dženana Halimović.
Posljedica recesije u Bosni i Hercegovini mogla bi se prevazići ulaganjem u elektroenergetski sektor. Upravo je ovaj sektor i težište razvojnog programa vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali i od značajnog interesa za državu koja bi tada Evropskoj uniji bila mnogo zanimljivija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić.
Mi imamo velike resurse, posebno obnovljive resurse koje mogu proizvesti energiju koju trebaju Evropi. Naša pozicija u Europi će biti jača, naša ekonomska pozicija će biti jača. Standard svakog građanina će biti mnogo bolji. Ukoliko započnemo sada sa ovim projektima, mi imamo sasvim sigurno priliku da napravimo čitavu jednu ekonomsku revoluciju u Bosni i Hercegovini. S političke strane gledano, nama je vrlo važno da proizvodimo energiju kako bismo bili važni za Europu. Dakle, ovo je prilika da napravimo čitavu revoluciju u Bosni i Hercegovini. To su ogromne investicije, najveće u Bosni i Hercegovini svih vremena. Ovo je šansa generacije.
Prezentirajući planove, federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vahid Hećo iznio je presjek glavnih projekata vlade.
Projekti su u energetskom sektoru izgradnja 11 elektroenergetskih objekata, znači i izgradnja putne infrastrukture, koridora 5C i brzih cesta koje je planirala vlada, i to su najznačajniji projekti koje je trebalo pokrenuti. Ja moram reći da model koji je ovo ministarstvo osmislilo i vlada prihvatila jednoglasno oko izgradnje elektroenergetskih objekata, gdje jednostavno nema nikakvog rizika kada je u pitanju blokada našeg budžeta ili blokada države, da investitor donosi kompletna sredstva, a mi samo dajemo ono što imamo i što je neiskorišteno, daje mogućnost da ostanemo ono što kaže svoj na svome, da sačuvamo energetski suverenitet i da dođemo do proizvoda električne energije koji je itekako potreban svima.
Iako je model gradnje elektrana vlastitim sredstvima najbolji mogući zbog situacije u kojoj je Bosna i Hercegovina, odabran je onaj koji uključuje strateškog partnera, jer je najpovoljniji za one koji nemaju sredstava, imaju resurse. To bi značilo da se partnerstvo zasniva na proizvodnji električne energije, koja bi se davala na ugovorni period. Predviđanja su prema Heđinom mišljenju optimistična.
350.000 radnih mjesta za sljedećih 10 godina. Pa to je da svedemo nezaposlenost kao što je u najrazvijenijim državama. Imamo šansu, hoćemo li je ostvariti, razgubiti to je do nas.
Ozbiljne tvrdnje zahtijevaju adekvatnu podlogu, ozbiljno političko djelovanje, ali i adekvatne institucije, kaže Ismet Bajramović, predsjednik sindikata metalaca Bosne i Hercegovine.
Ja volio sad eksperte da vidim da to negiraju ili da to guraju. Jer u ovoj državi, u ovim građanima reći da se može zaposliti 300.000 ljudi, a onda neko oponira to kroz politike i tako dalje, to ne ide, to je van pameti. Znači, mi nemamo, kao što ima Hrvatska, već sad formirano vijeće eksperata, imaju vijeće ekonomsko, pa tek gospodarsko ili ekonomsko-socijalno vijeće. Mi imamo samo ekonomsko-socijalno vijeće, po meni, koje više na papiru nego nešto što može posmo da uradi.
Ekonomski analitičar Eldar Sarajlić kaže kako će o sudbini projekata ipak na kraju odlučiti politika, odnosno hoće li Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Stranka demokratske akcije, koje se već godinama spore oko ovog pitanja, u klupama parlamenta omogućiti njihovu provedbu.
Imamo elektroenergetski potencijal koji je vrijedan, koji se može pokrenuti. Međutim, problem je te politike. Politika sve koči. U principu, ljudi se mogu zaposliti. Treba nam struje, treba nam cesta, sve nam to treba. Svi se slažu oko toga, samo politika to odnosi, dvije stranke to zakoči.
Prema predviđanjima Federalne privredne komore, najveći udar uskoro se očekuje na građevinski sektor, dok je autoindustrija već dijelom pogođena, upozorava predsjednik komore Avdo Rapa.
Mi imamo u građevinskom sektoru i autoindustriji podatke, međutim u drugim segmentima nemamo. Sad započeva građevina oko 25.000, računa se, mislim da bi se otprilike popolovile investicije tu, a autoindustriji, mislim da jednostavno politika mora biti jedinstvena, na neki način vlada mora biti jedinstvena kod strateških stvari, jer strateške stvari praktično su i šanse za zapošljavanje ljudi, dakle jednostavno da predupredimo tu krizu. Vi vidite, mislim, da se strane banke praktično su smanjile ili su pooštrile kriterije za korištenje njihovih sredstava, mi moramo što više koristiti vlastite resurse. Dakle, aktivirati razvojnu banku, aktivirati sredstva koja možemo i racionalizirati u svim segmentima.
Ulaganje u elektroenergetski sektor u evropskim zemljama prema planu bi trebao u narednih 25 godina iznositi 900 milijardi eura. U Bosni i Hercegovini bi se, ukoliko se prihvate prijedlozi federalne vlade i ministarstva energetike, rudarstva i industrije, u roku od 8 godina u ovu oblast uložilo oko 3,5 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je prezentovana internet stranica Haškog tribunala. Nova redizajnirana stranica sve svoje sadržaje, osim na engleskom i francuskom jeziku, koji su službeni jezici tribunala, u istom obimu nudi i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Za Haški tribunal nova stranica je način da se dopreda zajednica na prostoru bivše Jugoslavije, izveštava Erdoğan Katana.
Nova redizajnirana stranica sve svoje sadržaje, osim na engleskom i francuskom jeziku, koji su službeni jezici Haškog tribunala, sada u istom obimu nudi i na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Zamjenik sekretara Haškog tribunala John Hawking smatra da će se na taj način u puno većoj mjeri odgovoriti na potrebe javnosti koja je zainteresovana za suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.
For us at the ICTY, the launch of this new website is a continuation.
Za Haški tribunal nova stranica je način da se dopre do zajednica na prostoru ex Jugoslavije, a istovremeno ona će ostati i kao trajni izvor informacija. Uz to bit će od posebne koristi pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini, jer je naša želja da se naša misija ovdje nastavi i nakon što tribunal prestane sa radom. Nadamo se, dodao je Hawking, da će ova internet stranica biti interesantna kako širokoj javnosti, tako i specijalizovanim grupama, počevši od pravnih stručnjaka do zajednica koje su najviše pogođene zločinima kojima se Međunarodni sud bavi. Glasnogovornica Haškog tribunala Nerma Jelačić izjavila je da je tribunal najtransparentnija međunarodna organizacija i da je izrada nove stranice imala za cilj da se taj rejting očuva. Uz već postojeće sadržaje, korisnici ove internet stranice u buduće će imati prilike da preko interaktivne mape vide područja na kojima su izvršeni zločini za koje se na Međunarodnom sudu vodi suđenja. Jelačićeva je kazala da je izuzetno važan i novi sadržaj na stranici s nazivom Glas žrtava, gdje korisnici mogu pročitati o tome kroz šta su žrtve prošle i pogledati videosnimke nekih od svjedočenja pred Međunarodnim sudom.
Samim time želili smo da na neki način još više obilježimo njihovo značenje. Izabrali smo samo jedan mali broj od stotina i hiljada žrtava koje su ili dolazile u Hag ili davale svoje izjave i na drugi način doprinijele gonjenju ratnih zločina.
Iz svega ovoga što sam pričao i što sam vidio, mogao sam zaključiti da je to bilo vrlo, vrlo organizovano, sistematsko ubijanje, i mislim da organizatori toga ne zaslužuju da budu na slobodi, a ako bi imao pravo i hrabrosti u ime svih nevinih, u ime svih žrtava, Ja bi oprostio onim neposrednim egzekutorima, jer oni su zavedeni.
Zgazio mi je ponos. Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Novina je i posebno poglavlje koje se bavi izjavama optuženih koji su priznali krivicu. Nova internet stranica Haškog tribunala također pruža uvid u razloge zašto je hapšanje dvojice preostalih optuženih koji su u bjekstvu Ratka Mladića i Gorana Hadžića od ukupno 161 lica protiv kojih je podignuta optužnica od presudne važnosti za ispunjenje mandata Međunarodnog suda. Nerma Jelačić.
Što se tiče tribunala, to je nešto što je ponovljeno u više navrata u posljednjih par godina od zvaničnika Haškog tribunala, od bivšeg predsjednika Fausta Pekara, sadašnjeg predsjednika Robinsona, a to je da tribunal želi da se preostali bjegunci uhapse i to da se uhapse što prije i prebace u Hagu, pritvorsku jedinicu Ujedinjenih naroda tamo, kako bi mogli odgovarati za zločine za koje se terete. Dakle, mi želimo i znamo da mi nismo permanentna institucija i napravili smo planove da svoj rad privedemo kraju u što skorije vrijeme, ali želimo da ispunimo svoj mandat. A taj mandat je da krivično gonimo one koji su najodgovorniji za zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji, a to uključuje i Gorana Hadžića i Ratka Mladića.
Portparol Haškog suda za Radio Slobodnu Evropu je također rekla da je još uvijek teško reći kada će početi suđenje Radovanu Karadžiću i kada bi se ono moglo završiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Hrvatski građani ne očekuju previše od najavljene zdravstvene reforme, iako se mogu čuti ocjene kako se ovog puta barem naziru konkretnija poboljšanja ukupnog zdravstvenog sistema u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Ankica Barbić-Mladinović.
Biti pacijent, naročito teško oboljeli pacijent, je jako teško.
Katarina Katavić je predsjednica Udruge za novi dan oboljelih od malignih bolesti i posebno upozorava na problem skupih lijekova dostupnih samo bogatima.
Evo recimo sa lijekom Sutent, koji već je godinu dana kod nas registriran za liječenje metastatskog karcinoma bubrega, daje 60% učinkovitosti, a naš zdravstveni sustav nudi pacijentima lijek sa 5% učinkovitosti. Svake godine oboli 600 ljudi od karcinoma bubrega. Ja se pitam koliko ljudi je otišlo čekajući Sutent.
Čak i ako dobije odobrenje od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pacijent, kaže Katavić, nije siguran hoće li dobiti i lijek.
Pacijent dobije, znači, rješenje od HZZO-a, dobije pravo na skupi lijek, dođe u bolnicu, međutim bolnica, događa se da mu bolnica ne može dati lijek jer je bolnica premašila limit.
Posebna je priča i samo odobravanje skupih lijekova.
Sutent bi trebao biti na listi vjerojatno od sljedeće godine. Dobili smo informaciju da će samo manji broj ljudi zaista dobiti taj Sutent. Tko to donosi odluke o ljudima? Tko stavlja te ljude na popis? Odnosno, tko ima pravo micati ljude s popisa?
O diskriminaciji zbog manjka novca govori i predsjednik udruge ABC Hepatitis Jadran Zdunić. A u Hrvatskoj prema njegovom iskustvu ne vrijedi ni ona stara, bolje spriječiti nego liječiti.
Mi smo imali onu veliku akciju rano otkrivanje hepatitisa C, bitno doprinosi izlječenju, što je medicinska činjenica, ali se toga mi baš i ne držimo. Nego da pače, pacijenta se traži i očekuje se da mu bude gore da bi se mogao liječiti. HZZO ima interne protokole gdje jetra mora biti oštećena u određenom stadiju, moraju biti jetrene probe povišene dva puta uzastopno. To je tako. Novac.
Predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Đula Rušinović-Sunara, odnedavno i dopredsjednica Svjetske udruge za medicinsko pravo, očekuje da najnovija reforma hrvatskog zdravstva konačno počne mijenjati i sam odnos pacijenta i liječnika, te opći položaj pacijenata u sustavu zdravstva, u kojem, kaže, istina, sjede već njihovi predstavnici, ali zbog needuciranosti, uglavnom kao kozmetički ukrasi, a nikako partneri.
Već 10 godina uporno nudimo rješenje, dakle nezavisni zastupnici prava pacijenata kao jedna zasebna, educirana, licencirana profesija koja će samo isključivo interes pacijenta moći provoditi kroz zakonske neke osnove. Znači, trebamo i zakon i licenciju i edukaciju i sve ono što slijedi, i mi smo ponudili da to bude agencija i da ima u svakoj bolnici predstavnik koji će pomagati pacijentima. Bez toga, nažalost, mi nećemo nikad biti u reformi, nego ćemo samo pretakati novce i šupljeg u prazno.
Koalicija udruga u zdravstvu provela je nedavno anketu među hrvatskim građanima koja pokazuje da čak 70% ispitanih nema uopće pojma da postoje vijeća pacijenata, a 50% ih ne zna da u Hrvatskoj postoji i zakon o zaštiti prava pacijenata. Jadran Zdunić.
Dakle, prava pacijenata su pravo na suodlučivanje, pravo na obaviještenost, na prihvaćanje ili odbijanje dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka, pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim znanstvenim ispitivanjima. Dakle, sve te točke u praksi zapravo ne funkcioniraju. Šta je sa načinom, što je sa provedbom, kako izgleda ta reforma?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Nabavka skupih automobila za službene potrebe i njihovo korišćenje u privatne svrhe u Crnoj Gori nije retka pojava, tako da zbog toga i administrativni odbor parlamenta pokušava da nađe način i zakonski definiše ko može i u koje svrhe da koristi službena vozila. Pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na naše pitanje da li se službena vozila zloupotrebljavaju ili koriste u privatne svrhe, gotovo svi politički subjekti potvrđuju da veoma mali broj državnih službenika privatna vozila koristi u privatne svrhe, odnosno da je službeno vozilo jedno od osnovnih sredstava za obavljanje privatnih poslova. Primjere navode poslanici Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene Vasilije Lalošević i Branka Bošnjak.
Jasno je to, tu ne treba neke velike filozofije, apsolutno da se zloupotrebljavaju. Imate iz godine u godinu pojavu da se službeni automobili koriste u kampanjama, izbornim kampanjama.
Pa mislim da postoji zloupotreba, činjenica je sigurno da ljudi ne koriste samo te automobile u službene svrhe, već i u privatne. Evo, imali ste i informacije vezano za koncert Madoni, da je 90% ovih koji su prisustvovali funkcionera došlo službenim autima. Ne može mi niko reći da je to bilo vezano za službeni posao, već za njihov privatni posao.
Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder, koji ima službeno vozilo, ovako odgovara na pitanje da li državni funkcioneri koriste službena vozila u privatne svrhe.
Teško, ja vjerujem da ne mogu zapamet pričati, jer ne vodim ja evidenciju o tome. Ali i pitanje šta je privatno, a šta je službeno. Ja vjerujem da se koriste, da je nemoguće razdvojiti i spriječiti da u određenim momentima to može da se tumači i da je privatno ili a da nije službeno. Sad pitanje, ako sad ja odem, evo, danas je zasjedanje čitao, ako cjelodnevno, ako odem recimo primjera radi da ručam, da li je to privatno ili službeno? Šta mislite?
Zbog ovakve situacije Skupština Crne Gore bi mogla biti prva institucija koja bi mogla regulisati način korištenja službenih vozila, odnosno kojih može i kada koristiti. Prema sadašnjim podacima Skupština Crne Gore kao najviši zakonodavni organ ima svega 10 vozila, što je manje od praktično bilo koje druge institucije, ali se ipak prema riječima poslanice Pokreta za promjene Branke Bošnjak ne zna kojih koristi.
Za ostalo petoro vozila koje su data tačno, znači registarski broj i vrsta automobila, nisam uspjela da dobijem informaciju koji ih koristi, već su mi dostavljali informaciju koristila ih je služba ekonomata, te službe nigdje u sistematizaciji nema, koristili su ih kuriri.
Tokom rasprave na administrativnom odboru je predloženo da se svim poslaničkim klubovima omogući po jedno vozilo i da se određenim pravnim aktom odredi ko i u kojim uslovima može koristiti službeno vozilo. Oko toga su se složili svi poslanici jer je otvoreno i pitanje statusa poslanika, a Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije je iznio podatak da crnogorski poslanici generalno imaju najgori status u odnosu na sve države u regionu.
Mi treba da se izborimo za status poslanika, ne za naš pojedinačni, nego za status institucije poslanika i institucije parlamenta. A to znači da težimo da plate tog poslanika ne budu najniže u regionu, ja mislim da smo na nivou duplo manje plate, no najmanji sledeći u regionu, da imamo bar kancelariju, saradnike stručne.
Poslanik Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić se također založio da se generalno riješi status poslanika u Crnoj Gori.
Indikativno da jedan profesionalni poslanik, kao što sam ja, Mišo Staničić, obrat, ne znam vas ko, jednostavno kako može da se pripremi ozbiljno za jedno skupštinsko zasjedanje? Ako nema gdje da sjedi, ako nema koga da konsultuje, bez samo inicijativno to da radi, da se dovija, da se da se snalazi i kako može da odgovori na kvalitetan način onim ljudima koji su mu dali povjerenje da ih zastupa u ovom parlamentu. O tome mi treba da pričamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.